Campus FM gli presenta. كل بدو من الخسيب برنامج تاع الكلمة اللي فيه البروفيسور أولفي فريجيري كي تيبو حسيب تزمينا ياربل ويناليزا تيمي اللي يلقطونا من القريب يبرزنتا مانويل شكاملي. Nisalmulkom u nisednukom għal dan il-mistax l-edizzjoni tal-program kull bidu mill-sit. Maħna passoltu għanna l-professur Oliver Frigiri. Sallim lek, Oliver. Għal darba ħar nir-ingrazzjaw li t-nisab maħna. Mux ewwel darba li niltaqgħu ma' affarijiet illi naddu minn qudiem u ngħidu ara din qatt ma rajta. Jiġifieri tkun hemm għal ħafna żmien. U mhux ewwel darba li naddu minn x'imkien naru ngħidu ara x'nibet, ara x'għamlu, ara għamlu l-monument dan ma kienx hawn. Najxu f'Malta, u f'Malta għanna affarijiet li għandhom jibqgħu u jibqgħu u għanna affarijiet li għandhom jinbidlu u jinbidlu. X'inhi d-differenza li tagħmel xi ħaġa biex ngħidlek permanenti li għandha li kienet hemm u għandha tibqem u xi ħaġa oħra li tgħid tien għandha tinbidel, mhux biss il-materjal ġer mhux għax tal-ġebel u serve ħafna, imma x'ikun fiha valur, x'inhi d-differenza?
Meta aħna nitħatu dwar il-kelma meta aħna nżaw il-kelma tradizzjoni, mhux tradizzjoni li taqleb minn-sena li tradizzjoni li tgħaddi minn fom għal ieħor pratikament, jiġri tiret u tgħaddi li ta' wara jdak li inti wirid minn ta' qablek. Jiena ħadd xi ħaġa m'għandx ta' qabli u jien illum ngħaddiha din biex sistokta li ta' warajja u ta' warajja mbagħad jagħmlu hekk l-istess ma' ħadd ieħor. Ħafna mill-ħwejjeġ li għandna f'Malta, bis-saħħa tal-fom aktar minn bis-saħħa tal-kitba baqgħu jgħixu appuntu bis-saħħa tat-tradizzjoni. Ma tradizzjoni fil-prattika x'inhi? Hija kollox. Jekk inħarsu lejn issa, semija tagħna fejn jisimgħu, aħna li qegħdin tal-istudju nitħattu x'nafin. Nindunaw ukoll kemm aħna li kull ma nagħmel hekk waqt diġà ixjeħ mill-ġurnata. Intiret. Kemm hekk orloġġ li għandu ċertu żmien, kemm hekk jagħmel li għandha sentejn, kemm hekk aħna li għandna ċerta età, kollox għandu xi ħaġa li ġiet ittradita. Mhux maqluba, però
trasmessa.
Trasmessa mgħoddija lilna mhux nafin. Issa nindunaw li allura dak li huwa għandna llum u anke qadim għax-xieħ. Ngħidu aħna ħaġar qim li mingħajr l-ġgantija. Huma xjuħ għandhom madwar 7,000 sena. Allura huma qodma u għandhom jitneħħew jew ħaġa li rmejt tal-bieraħ għax kienet tiġa qdimet il-bieraħ għamil sew li rmejt tal-bieraħ għax kellha tgħix ftit. Dik hija l-varjabbli. Jiġifieri hemm xi ħaġa li qadima u aktar ma teqdim aktar tixxieħ, aktar tiżbieħ u aktar titjieb. Hemm xi ħaġa li malli tgħaddi l-ġurnata tagħha l-istaġun tagħha jgħaddi għandha tintrema, għandha titneħħa. Issa l-problema hija din, kif nista' niżbor is-siġra bla ma neqret is-siġra. Is-siġra forsi hija l-aħjar eżempju, l-aħjar parallel il-ħajja tagħna fuq din l-art f'din id-dinja, tal-għażla, l-aħjar eżempju tal-għażla bejn dak li inti għandek tiżbor tneħħi għax żminu għadda, semu taħ u għamlu, u dak li għandek iżżomm għax irid ikun hemm mhu biex terġa' tiġġedded dik l-istess ħaġa s-siġra. Mela kif sa nagħmel biex nagħżel sew bejn dak li għandi nżomm u dak li għandi narmi, mhix faċli. Fil-fatt jiġri sikwit li meta niġu biex inġeddu, biex nimmodernizzaw, biex insiru tal-lum, naġġornati, narmu dak li fil-fatt huwa qadim, nieħdu r-rota. Sikwit ngħidu huwa proverbju antik ħafna, imma nafuħ l-aktar bħala you cannot reinvent the wheel, kont isemmih. Imma r-rota hija invenzjoni Eġizzjana qadima. U l-bidem fija skopra kważi l-qofol tal-elettronika, l-qofol ta' jinaf
ta' mekanika
kollha aktar minn ħaġar. Fejn ir-rota hemm xi ħaġa li timplika magna, timplika mekkaniżmu. Rota ta' karettun u rota ta' aeroplan ovvjament ma' differenti, jaħdmu bl-istess mod billi jduru tont, mhux mod ieħor kif iddur, jekk hemm fuż, ma nafu distanza kemm hi kbira. Jekk ifisser li r-rota tibqa' dejjem l-istess, però tipi ta' roti ma' differenti. L-qedem sodda kienet l-art, mbagħad kienet xi blate jew xi biċċa ġebel qed tgħodfu. l-aktar siġu modern li nafullum iċċaqlaq u anki b'ċertu mod mekkaniku u jagħti l-kumdità l-fiziku tagħna b'mod verament anki meraviljuż u professjonali. Jiġri bniedem jagħmel l-istess ħaġa b'modi differenti. L-ofol ta' soċjetà l-aktar soċjetà bħal tagħna li għandha tradizzjoni twila ħafna u li narfu nażlu bejn dak li għandu jinżamm, altrimenti Malta mingħajr sa ssir deżert, anke jekk deżert iffullatu mibli, u li bih jekk jibqa' nkunu antikwati żejjed. Bejn dak li għadda żminu, dak li żminu ma jgħaddi qatt. Nħuex li ma jgħaddi qatt żminhom jekk għandhom eluf ta' snin u ma ġodda. Hemm oħrajn li jekk ilhom ġimgħa ġimgħtejn tlieta sena sena jgħid diġà qdiemu. X'inhi differenza? X'inhi l-għażla tagħna? Li marriga mhix faċli ngħidu, prova possibbli.
Meta nitkellmu fuq il-bniedem f'dal kuntest, ntaqgħu kontradizzjonijiet kbar, jiġifieri il-bniedem balkemm huwa jinbiddel il-ħin kollu u jevolvi il-ħin kollu, m'għandu bidu għandu tmiem li relattivament huwa qasir, jiġifieri aħna li ngħixu ħajja normali ta' bniedem, taf bniedem illi kienu jeżistu fi żmienek u spiċċa u għad irid jiġu nies li biex ngħidlek jgħadduk fi żmien inti tkun spiċċajt u jibqgħu jgħixu huma. Il-bniedem il-kostanza tiegħu ma donna qiegħda f'xi ħaġa oħra fil-ħsieb, nafu li pereżempju il-poeta jgħix f'dak li jikteb, il-bennej jgħix f'dak li jibni. Il-bniedem huwa kostanti jew huwa xi ħaġa varjanti xi ħaġa.
Il-lezzjoni umli jew aħjar il-lezzjoni fundamentali jista' jgħidu l-bniedem kif nafu. Hija l-lezzjoni ta' żmien kemm il-ħajja hija qasira tiegħu. Biżej ta' lej siġra lej balluta jew lej ħarruba jew lej siġra taż-żebbuġ.
Li jkun jiftakar dejjem hemm?
Sigur, fi dak hija l-constant. Is-siġra hija anki lezzjoni reliġjuża fil-ħema tiegħi. Dik il-fedeltà, l-lealtà, il-konsistenza, l-kostanza u l-permanenza kien qed hemm qablek u qabilna l-kol tibqa' hemm qabilna. Tibqa' hemm anke warajna l-kol. Fil rispett lejn is-siġra wara rispett lejn il-bniedem rispett lejn Alla. Inti tisma' Alla skont kemm tisma' dak li huwa ħalaq biex niftehmu dan is-sens kollu. Is-sens ta' żmien Alla jgħallimulna anke permezz ta' siġra biex niftehmu. Issa, jekk inti tiġi biex tadatta ruhek għaż żmien, dejjem trid tara kif għedna. Bi dak li għandu valur allura għandu jibqa' xogħol permanenti, u dak li m'għandux valur allura inti għandek tbidlu. Il-problema tal-modernizzazzjoni waslitna biex illum li nitħatu dwar post-modernità, dwar modern li għadda żmien u tiġa dwar post-modern. Hija problema naħseb ta' kalkolu. Jekk nitilfu s-sens ta' żmien, tal-modi, tal-istorja, jiena naħseb li qegħdin nitilfuh, jekk nemmen ħafna li l-istorja għandha tkun malma b'importanza kbira, anke għar-raġuni prattiċi, politiċi, soċjali, morali, fil-klassi, jekk nitilfu s-sens tal-qedem, sens tal-modi, naħseb ikun nitlifna anke sens ta' direzzjoni u sikwit jista' jiġri llum li tfal żgħażagħ tagħna fil-livelli kollha tal-edukazzjoni waqt li jitalmu dwar kif iħadmu l-mezzi tal-lum jinsew li d-dinja bdiet ħafna qabilna u se tkompli ħafna warajna. Jiġri jiena jkolli idea ta' kif jien nistaġġeb u napprezza t-teknoloġija tal-lum, però napprezza wkoll kif kienu missirietna u miedna Alla jaħfrulhom, jien idew il-mezzi tagħhom u jħu l-istess effetti. Jiġri il-modernizzazzjoni hija anki umli nkwantu tgħid nista' nkun aħjar għax xi drabi kont differenti minnhom, però l-fażi tiegħi hija issa ma kienx il-bieraħ u għadha tkun differenti wkoll. Fil-prattika din ngħidu dejjem irid nitalmu mfejt tlaqna biex forsi nkunu nafu fejn sejri.
Tilli kont se nsaqsik x'inhi l-importanza li jiena nkun naf minn ġej il-fatt li qed ngħix illum u għandi din l-kumdità kollha nsejħu l-kumdità, ġifieri għandi il-mezzi kollha ta' għajxin li huma provduti għalija, għandi il-mezzi fejn ngħix, għandi il-mezzi biex ngħix, għandi il-mezzi kif ngħix, x'inhi l-importanza li nkun naf minn ġew. Il-għaliex biex ngħidlek irid inħares lejn dak li nbidel ma' żminijiet li qed ngħix illum mhux biżejjed.
Forsi għaliex l-ofol tal-arfin tal-erf tal-maturità tad-den tal-alkohol jinsab il-ofol. Fis-sens tal-umiltà, fis-sens tal-ċokol, fis-sens tal-limitu. Meta l-bniedem jaħares lejn ix-xemx ta' minn xi darba oħra dan il-każ. Fil-bidunet fil-filosofija Griega, filosofija b'xi mod hekk fi żmien Tales u oħrajn, tibdew dan il-mod. Meta l-bniedem jaħares lejn ix-xemx xogħol kemm jinżgħir, hemmhekk kien diġà reliġjuż. U allura probabbilment kif ħares lejn ix-xemx xogħol kemm jinżgħir, ħaseb li x-xemx hija Alla, xi darba kien jaħseb li huwa n-nar jew li huwa l-ilma jew li huwa l-art li huwa Alla. Kien diġà tisir teoloġiku reliġjuż. Taħras li l-im l-affarijiet kienet jifhem li l-ħajja għandha skop li l-im l-ħajja. L-iskop ta' s-sġu mux s-sġu, pero li t-għadmi l-għadanti fuq. L-iskop jinaf ta' d-dal mux li t-ċalli d-dal, pero li inti t-istataqra ktib. Il-niskopta għampina mux li d-dopro li t-ismaħħa. Il-niskopta mejda miex li tkun hemmhekk u li intuqgħod fuq li tgħaddi tupija. Il-niskopta l-ħaġa wali li mill-ħaġa. Il-niskopta rigal mhux li inti għandek bżonn jiena farroċ, però li xi ħadd jurik li jħobbok u allura jagħtik arloġġ. Il-niskopta l-ħajja allura lili mill-ħajja stess. It has to be transcended, not lived. Li tiftiem, tingħaraf, tkun rikonoxxuta, tkun analizzata u sempliċement imġarba. Issa dak is-sens mhix dik ma teħdux jekk inti ma tarafx tisġra mhix dik li tidher mill-ħamrija l fuq ma dik li hemm wis aktar mill-ħamrija l-isfel. Not li taqta' zok mill-ħamrija l fuq għax irqadhom ħajjin. Probabbilment għalkemm jieħdu żmien għalihom is-siġar kif nafu deċenju huwa nofstanar. Jifieri weekend huwa jiena f'għaxar snin naħseb. Jifieri is-siġra tieħu żmien tagħha m'għandix ħaġa. Waqt il-bniedem li għandu bżonn is-siġra minn is-siġra għandha bżonn il-bniedem. Dik hija katina kbira mera veriżjera ħarara tal-ħolien. Ħajja għandhom bżonn xulxin, imma huma katina waħda għax il-katina għandha tarf li għalla u tarf li għalli għalla id-dinja tagħna l-univers kollu. Ma dak diskorsjon. Jifieri jekk inti taraf, jekk għandna bħala pajjiż, bħala umanità, bħala razza narfu l-ofol tagħna rrabu sens tal-umiltà, insomma, qed naħolmu tafux. Għaliex jekk toħolhom sens tal-umiltà, la jkollok gwerra, la jkollok ġlid, la jkollok diskordi, la jkollok estremizmi ta' kull tip. Għas jkollok sens ta' rabta qawwija żejda mal-art, maż-żmien. Is-sens tal-limitu, sens tal-umiltà, huwa sens ta' erf kbir. Huwa sens li jurik li int sa tibni xi ħaġa fuq dak li jibnew ta' qablek. Diversi jorrif ħasbu b'mod jew ieħor. U għallu din il-frażi li attribwita għal diversi nies. Einstein jgħida bidiet ta' xtaf il-ħuta fuq l-oċean li tgħum fih. Jiena ngħid x'nafien jien li nitħaddet fuq il-kamra li nsaffiha. Kif tistaqsini x'inhu weraq? Minnek dik hija weraq, però kif tistaqsini aktar min xi xemula weraq. Jiena għandi ħajti kollha nistudja x'inhu weraq. Jekk tgħidli x'inhi tbissima li tifhem psikoloġija, tifhem il-mediċina biex tifhem x'inhi tbissima.
Ma x'inhi l-importanza li tkun taf?
Mhix importanti, Manuel, li finit qed tgħix f'dinja li ma tafix, taf is-seħla biss. Sekk inti morti żgur tgħid dak huwa żiemel dik hija ajkla. Però x'inhu żiemel x'inhu ajkla? Li tissir veterinarju biex tkun taf xi ħaġa fuq.
Ekku.
Firina nara madwar id-dinja u nsellmilha, però ma nafx x'inhi. Allura li tiġġudika waħda kważi divina biss, kważi l-wiede m'għandux dritt jiġġudika. Għandu d-dmir u anke dritt il-privileġġ li jħobb mhux li jifhem. Ħajja kważi kważi mhux qed hemmhekk biex tifhimha, però biex tħobba biex tapprezza xi sabiħa. Sabiħa anke x'tieħed tbatija, però tbatija li tagħha f'kristjanament li għandha sens. Kristu maġiġ biex neħħi tbatija. Ġi biex jgħidina dik, hija ċekk, dik tista' sarrafa, jitħez minik, dik kollha. U dik kollha, dik hija kollha, naturalment. Ta' eżempju, bil-gof, bil-ikraħu stess, u f'nafu, imma dik hija salvazzjoni, dik hija l-ofol ta' sens allura, l-ofol ta' l-idea li anki jekk is-siġra hija kalkoli hija arloġġ is-siġra, bħala montanja jiena bħala il-baħar, bħala kollox ma siġra xija ħajja qudiemi, hija verament monumentu tal-ima kbira. Jifieri anki pajjiżna jrid jifhmu dan naħseb jien l-aktar fil-pass maġġer li jinsab fih bħala pajjiż żgħir f'dinja tal-kbar ma ninsewx li malta titlaħħa mal-passi kbar u maġġla ta' pajjiż kbar, il-pass tagħha rallent u slow u kajman, allura meta taġġel tista' anki titfixklu tuha dbati. Jifieri kompromess bejn qadim u ġdid u bejn qadim u l-qadim ġdid. Jifieri nemmen ħafna li l-qadim irid jibqa' hemmhekk fundamentali. Wasa aktar pajjiżna li anki hija raġunijiet ta' turiżmu jistrih ħafna fuq dak li hu qadim. Fil-fema tiegħi Malta għandha futur jekk taraf l-moddi tagħha. Jekk taraf aktar u tkabbar sem sar ħafna progress dan is-sens. U għandna biex nifilħu l-kol kemm għandna f'Malta. Bdejna narfu l-valur ta' dak li hu qadim fostna, il-ġemel, il-ħaġar, il-knejjes, il-lingwa, id-drawiet, il-pajżaġġ, qed isir ħafna progress fil-mentalità fit-tagħlim tagħna, allura qed nindunaw li l-qadim tagħna u anki t-tessera hija l-biljett biex nitlu fid-dinja tal-kbar bħala xi ħadd aħna żgħar u kompleti li għandna xi ħaġa. Dik xi ħaġa anki turistikament hija benessri. Ma dan huwa kollu frott l-għal, l-għal huwa l-umiltà. Qabel ma nbiddel inqis l-istorja ta' xi ħaġa. Għax għandi minn naqla biss it-zokk u miegħu nkisser l-eru. Hemmhekk hija l-qedda u l-mew
tas-siġra.
Is-siġra titbiddel skont il-weraq billi tinżabar, tirtoqom, tittejjeb U mbagħad tiżetu tippremjak kif nafu. Għal satar, ma li tmissu satar jirħaba, jonna nieħ. Dan il-ħaxix tantu ġentili, jisallimlek, li għax jimlik bil-fujja, jilek dan u li għandi. Jisu kelpi frabik u jferfer dembu u jċaqla bit-ferfer ta' dembu stess, għax qalbu tanti hija kbira, tanti hija profonda. Jalla tant ħaloq meravigli f'dan l-affarijiet żgħar jew għall-qofol, il-katedrali tagħhom dan l-affarijiet żgħar, katedrali kbar minn jom aħna. Il-katedrali żgħar se jkun nirsuhom huwa ta' Alla stess. Fini din il-meraviglja ta' kif napprezza il-qadim le u nġeddet, il-ġdid huwa importanti naturalment għax il-qadim tal-lum kien il-ġdid tal-bieraħ. Però ma ninsewx il-ġdid tal-lum huwa il-qadim ta' għada, iż-żagħżugħ tal-lum huwa x-xieħ ta' għada. Ix-xieħ tal-lum huwa ż-żagħżugħ tal-bieraħ, ġifier il-kol qegħdin fl-istess dgħajsa. U jollif inajlu sabbarin, għal darbiet kien jgħidu l-bitil, s-sassa. Ġifieri, edin itħattu dwar dan il-sens ta' bilanċ, u jina naħseb li l-aħjar lezzjoni nistgħu nduha mil-lezzjonijiet tal-istorja tal-ħistri.
Meta nitkellmu fuq l-istorja, ħafna drabi nitkellmu fuq avvenimenti li ġraw, fuq sitwazzjonijiet li kienu fuq persuni. U aħna llum ukoll qed nitkellmu dwar isu l-bżonn li noħlom. X'inhu dal-bżonn li noħlom? Il-bżonn li nħares lil ġejjieni, il-bżonn li nimmaġina affarijiet li m'għandix, affarijiet li mhumiex tiegħi jew affarijiet li nixtieq li jkunu għandi. X'inhu l-idea tal-ħolm?
Hekk tippermettili anke bħala kif tibli li taffaxxinani ħafna l-idea tal-memorja, tat-tifkira, tad-dokument ta' dak li għadda, kif tgħixu llum li għadda biex niftehmu. Nifraħ illum bl-ikla li kilt sena ilu, tgħidilx inti tiekol. Tgiddem di frejk, għax m'għandekx l-ikla tas-sena l-oħra. Però għadni nifraħ bil-ferħa li fraħ dak nhar li kilt biex niftehmu. Allura inti tiftakar u tgħix mhux b'nostalġija, però kważi b'esperjenza ġdida dak kollu li tkun fil-fatt ġarrabt.
Il-fatt li toħlom, x'importanti.
Id-dinja tagħna, Manuel, għax hija teknoloġika, għax hija viżiva, televiżiva, jiġri telebot, viżiva, tara mill-bot. Tilfet ħafna mis-saħħa li kellha l-immaġinazzjoni. Televiżjoni erdet inna ħafna il-kwalità jiżbieħ tagħna, parti li tgħallimna ħafna fil-iżbieħ ukoll. Però f'ċerti aspetti, l-istampa li tidher quddiemek hija dik l-istampa li inti qabel kont toħloq b'moħħok. Ir-radju dram, id-diskussjoni fuq ir-radju, hija affaxxinanti kwantu x-xenarju, il-viżjoni, l-ambjent, il-karattri, toħloqhom inti bl-immaġinattiva tiegħek. U dak huwa ħaġa sabiħa ħafna. Tlaqna minn fażi għal qasnix li għandhom ċerta età, dawk li jgħixu l-50-iet, is-60-iet, is-70-iet, il-fażi tal-istaġib. L-istudenti tiegħi se kwitt ngħidilhom jien nawguralkom li tibqgħu tistaġu, li tibqgħu tissorprendulukom, altrimenti ħajt itlef ħafna mill-gost tiżbieħ tagħha. Il-gost li tiekol però li qishek qed tiekol xi ħaġa ġdida anki jekk dak il-plattu qadim, ċe ilek tieklu. Il-gost li tistenna sena għall-festa, u dik il-festa li taf kif se tkun kif se tispiċċa. Inti tħoss li hija ġdida kull darba ġeru. Isu l-gost li tagħmel ħabib tiegħek u tħoss li hija l-ewwel darba li tagħmel mal-ħabib tiegħek. L-ġdid li huwa inti llum, l-qadim li huwa inti li nafek ħafna. Li dak li huwa antik u ġdid jiltaq fl-istess persuna. Jekk jagħha foti relazzjonijiet. La foti relazzjoni huwa essenzjalment li inti tu pjaċir ma' xi ħadd li huwa dejjem ġdid. Anke meta ma jitkellem x'għandu xi jgħid, anke meta jitkellem se ħaġa differenti, anke jekk qed jgħid l-istess ħaġa. It-talb reliġjuż huwa repetittiv. Mux fil-reġjun tal-abis. Ma repetitivi kwantu intensifika. Għam li tħobb il-binta, jil-bina, t-repetilu ħafna il-kompliment tijaw. Għax kull meta t-repeti, t-intensifika, kull meta edha, jidu għana, iż-żid id-doza, edha ta' grava, t-intensifika ħagġa. Ġifri tlaqna minn epoka ta' staġib, l-arti jekolla staġib, il-mużiċista jistaġib, il-notti tijaw, il-poeta jistaġib, bis-sillabi, bil-metafori tijaw, bis-sentimenti tijaw, bit-tur jistaġib, bil-kuluri, bit-tila tijaw. Bidem li tibqa jistaġib bil-ħajja, kitla fis-sens tal-istaġib ta' sorpriża. Kont tilef il-gost kważi kollu ta' sorpriża, x'ħajja ripetizzjoni. Imma jien ħadu ripetizzjoni li hija verament kreattiva. Ripetizzjoni tal-futbol. Regoli tal-futbol tispjegom f'għaxar minuti. Regoli jafhom kulħadd, anki plejer li ma jafx jilgħab. Imma plejer famuż imbagħad li tajjeb jaf jivvintaħ il-futbol bla ma jivvintaħ. Ibidlu bla ma jbidlu l-kostanti wa regola, il-varjabli huwa int, kif tilgħab int versus kif jilgħab ieħor. Hekk kulħadd jara l-futbol tajjeb għax huwa differenti. Fil-fatt mhux differenti, huwa l-istess ħaġa. Nafu se jagħmlu. Jingħafu kif se jilagħbu, però ma nafux kif se jilagħbu fl-istess ħin. Kull plejer joħloq il-vallun tiegħu u jagħmel l-istess ħaġa. Jixxutja, jiskorja, gowl u kif ser dak il-gowl, kull gowl huwa differenti, kull gowl huwa ġdid. M'hemm xejn li gowl wieħed però. Li inti tiskorja. Ma kif se tiskorja, jibgħammi biss jaf kemm modi kif tiskorja.
ċert kellimna dwar.
Għal-bilanċ ġifiri bej dak li huwa veru, għal dejjem, dak li huwa effimru li għaddi għal-issa. Dak ninżommu il-gowl, dak li nvarjaw skont kif nagħmlu il-gowl. Fil-pratika ngħidu li missieritom jitna tiġa għeċu ħajjitom qabilna u kienu rrifdaqsna per modi differenti. Għagnu xin qasmina biex niftim. Għagnu zejt ħares li l-knejs li bnew, iftelaw għan fuq minna għal-qodot li għanna l-lum. Firi għamlu l-istess ħagġa b-modi differenti.
Ifakarkom dan u għal-program kull bidu miħsib u maħna passolt għanna l-professur għalli fil-ġiru li maħt nitkellmu dwar dak li ju kostanti u dak li jvarja, kostanti u l-varjanti. Oliver, l-istorja u koll, bħan kien fuq l-istorja, history, li firi, toħloq di difikulta, għalix l-istorja waqt li titkellem fuq dak li ġara diġa biex najtek għallura mandux tibdil. Il-fat bis li titkellem fuq diġa għed biddel ċaħġa u tħares lejl dak li ġej u jgħati jitnizzel fl-istorja, li firi hemm dak li kostanti fl-istorja, dak li naqraw. U l-istorja li qed issir hija l-varjanti tal-istorja, ġveru, ngħidu wkoll l-istorja tirrepeti ruħha, fl-istess ħin, għalkemm tirrepeti ruħha f'ambjenti differenti, b'nies differenti. X'inhi l-istorja, kostanti jew varjanti?
L-istorja jagħmel għall-bniedem kif nafu Manuel, u l-bniedem ma jtidilx, natura tal-bniedem hija l-istess. Jekk nitħadd dwar kif aħna nieklu llum biex niklu aktar f'saħħitna minn qabel, l-organiżmu tagħna huwa l-istess. Soġġett tal-kondizjoni tal-ambjent, tal-temp, tal-ikel, tal-post, tal-irjaħat, x'nafin. Għalbidhom għal istess fil-fatt il-virtujiet u l-vizzji tal-istorja ta' żminna, issibhom bħala l-virtujiet u l-vizzji tal-istorja ta' kull żmien. Il-ktieb tal-istorja jgħallimna ħafna fil-preżent. Il-ġurnal tal-istorja huwa l-ġurnal tal-preżent. Minn minna jaqbad ktieb tal-ħistri tal-istorja, x'għedni fuq l-istorja ta' Malta jew tal-Mediterranju jew tal-Ewropa tad-dinja qabel li ma trid. Sa sib l-istess affarijiet b'modi differenti. Fil-pratika qegħdin ngħidu għal qasjina naħseb li huwa hekk li l-problema l-kbira tal-bniedem kienet u tibqa kif se jgħix miegħu nnifsu u ma' ħadd ieħor. Il-konflittwalità, il-konfront, il-mibeda, l-mistmerrija, l-antagoniżmu nuqqas ta' apprezzament, nuqqas ta' kunsens ġejjin kollha dam il-fatt li l-bniedem huwa miġġel sigwit mhux biss miegħu nnifsu kif jagħmel ħin kollu bla ma jammetti, imma mal-oħrajn. Il-problema tal-bniedem hija l-bniedem stess, homo homini lupus. Kif jista' l-bniedem ma jkunx lupu għall-bniedem ieħor. Dik hija kwistjoni ta' reliġjożità, ta' edukazzjoni, ta' ċiviltà. Reliġjożità ġifieri garanzija ta' paċi, m'hemmx dubju, ir-reliġjon għandha anki ċertifikat ta' benessri. Reliġjon ti garantixxi meta tkun mejxa tajjeb ti garantixxi il-ġid il-benessri, apparti d-dimensjoni ekstraterrena reliġjuża, fis-sens
spiritwali
mbagħad. Fil għandna bżonn anki għall-politika reliġjon biex niftehmhom mhix ħaġa privata. U allura inti tirrealizza li jekk tħares li dak li ġara, tifhem anke li tista' tagħmel dak li fil-fatt sar diġà li żbalji li jagħmel ħadd jorti żagħmilhom inti. Imma t-toroq tajbin li għadha minnhom ħadd jorti sta' taddi anke minnhom inti. Aristotle diġà fil-poetika tiegħu mita snin qabel Kristu kien qal li bniedem imur jara traġedja fit-teatru, teatru Grieg kien tont. Li hekk kif nafu. U mek inti toħroġ imbeżza li ġilek bħal maġralu l-eroj fi traċedja u titħassru, tixtieq li maġralu xejn. Inti toħroġ mit-teatru jgħidu bil-katarsis, bit-tisfija, billi tkun għaddejt mill-emozjoni tagħhom, dawk il-karattri, bżajt li ġilek bħalhom u tħassartom. Allura b'dawn is-sentimenti inti tevita l-istess situazzjoni, ġveru, titgħallem minn ħadd ieħor. Pajjiżna peress li jużar ħafna, anke kieku apparti familja tal-ġnus. Familja tal-Ewropa da skul pajjiż ieħor. Imma ċokon tiegħu, ċokon li huwa eċċezzjonali, uniku, s'issa. Għandorra li ħtenstajn għażar minna, ġifieri aħna li żgħar. Aħna għandna l-vantaġġ li nisiltu t-tajb mill-oħrajn u dak li mhux tajjeb għalqas għalina nagħtu każu mod differenti. Nirrispettawh xogħol tal-bniedem, imma naraw kif napplikaw jew ma napplikawx għalina. Ġifieri hemm dejjem din is-sens ta' sinkronizzazzjoni, hemm sens ta' discernimento, diskrezzjoni, ta' kif nażlu u nikkritikaw ta' kif inżommu appuntu u nisbru. Nżommu zok imma nisbru l-wera u l-frijaj, ferat. Naħseb li dak huwa vantaġġ ta' Malta, Malta s'issa dejjem għamlu dan. Imxiet pass bil-mod li pajjiżi oħrajn, waslet biex ħadet il-qofol mill-istorja, kol kemm aħna bħala pajjiż ħdimna biex wasalna l-pajjiżna fejn l-aħħar illum. U dan ifisser li minkejja diversitet ta' min jitna kuna kapaċi ngħidu, ara, pajjiżna nħobb uħtant inżommu dan kollu għax huwa importanti, dan inbidlu ħaġa ta' żminu. Jiena nittamel iż-żgħażagħ u t-tfal tagħna aktar minn kulħadd jifhmu li l-istorja bdiet qabilhom u jekk alla jrid tkompren kwarahom. Però din hija nħagġa li tnejda li l-nifsijin jida kullħat li l-nifsu skont l-epoka tiegħu. Jifieri rispett lejn ta' qabilna u rispett lejn anfusna għadha. Rispett lejn ix-xieħ tal-lum u rispett lejn ix-xieħ ta' għadha li juża żgħu tal-lum.
Ġa tkellimna għadna prinċipalment x'huma biex ngħidlek l-affarijiet kostanti anke f'Malta ċennajt għalihom inti. Imma x'inhu l-varjanti f'Malta?
L-varjanti f'Malta Manuel forsi nista' nispjegawlek kif nara ħin f'din il-vinjet, f'din il-kwadru żgħar. Malta għas-sekli sħaħ, kieku kell-impinġija kont nagħmilha bħala karozza parkjata kważi mdaħla bir-rotib kollox fl-art. Xorta parkjata u tajjeb ta' biex nibgħax karozza parkjata. Però li setet ċalama ċal-ċal-ċal-ċal żmien. Dik hija karatteristika ta' diversi pajjiżi oħra mhux tagħna biss.
U raġuni?
Mbagħad raġuni li kellha ċerti ċertezzi, kellha ċertezza reliġjuża talment qawwi anke li kienet anke ċertezza politika.
Allura ta' min jibqem.
Iva, iva, kienet kuntent essenzjalment kif il-limiti tagħha. Malta m'għaddiex mill-martiri kbar li għaddew pajjiżi oħra
fl-Ewropa tal-Vanzjonijiet u gwerri ċivili.
Anke fl-Italja ċentrali, mill-Italja l-fuq ġifieri. Ħana evitajna konna qlin, kollha fortunati forsi aħna żgħar. Forsi anke għax għandna forsi anke għax għandna sens tal-limitu. Forse tant nafu li xux ukoll. Jifieri kważi kważi kull meta bdejna niżdaġnu żejt, il-bambin rifana minn xarna kif ngħidu għalina.
Qogħdu hemm.
Qogħdu hemm hekk. B'xorti tajba għandna bħala pajjiż tal-kollu għax neħtajjeb jiġifieri. Min jistudja l-istorja tad-dinja li l-Malta japprezza aktar biex niftehmu. Kienet għalija u kienet inqas ippruvata milli kienu msikin pajjiżi oħrajn b'diversi kataklizmi kemm naturali u kemm storiċi u kulturali. Ġifieri
jien. Imma llum mhux hekk.
Illum llum l-aġla hija tant kbira biex inkompli anke dak l-eżempju tal-karozza li dun għadu attenti li ma nitilfux fejn huma l-berikijiet dan il-punt kollu. Llum qed insuqu. Ma saqan jitlob li l-karozza tkun miexja b'ċertu ritmu li huwa normali, li aktar x huwa pajjiż żgħar ma tistax issuq wisq u fit-tul u veloċità enormi. It-tieni li taraf li l-break qiegħed hemm dask kemm biex tużah. Anki biex ma tużax. Fil-sens ta' jizbi dak li sa' tbiddel u dak li sa' tejjeb. Bilanċ bej li modi, il-prezent huwa garanzija ta' futur.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Felicieri li miegħu llum tkellimna dwar dak li hu kostanti u dak li varja fiż-żmien. Lilkom is-semija tagħna nringrazzjakom li kontu magħna, insemmilkom u nistiedinkom terġgħu tiltaqgħu magħna ħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar, saħħa u sliem.